habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha noofembarna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda iyadan caawana waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada howlgallo ay ku baxsanayaan Al-Shabaab oo ay toddobaadkii hore ka bilaabeen gobolka Shabeellaha Hoose.
xalay waxaa dhacay korimaad aan saa usii buurneyn oo kooxaha nabadiidku iyo ciidamada xoogga dalka uu dhex maray oo kooxaha nabadiidku 5 ka mid ah dhagarqabayaal meesha lagaga dilay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii maalmahan baanu ku eegaynay doorashada Soomaaliland.
anigu degdoomiy baarlamaankan ahaayo marka saldhiga la seexayay heshiis lama keenin waraaq af soomaali ku qoran oo habeenkiina dacadda qaranka laga soo daawacay baa la keenay.
markaa soomaaliya su-aalaad waxaan jeclaya inuu hadal waxood ku rumaysta fagaarahana la ballaariyo oo cidna dhexhadisa la helo.
soomaaliya arrinteeda annaga la soo wareegina waxaan doonaynaa inaan soomaaliya xaakim dadkooda qalaa'igood ku shirin. soomaaliya ma heshiin say isku jileen.
waxaa kaloo aan idin haynaa dowladda Masar oo xabsiga ka sii deysay 50 qof oo Soomaaliya oo ay dhowaan xirxirtay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan Kuuriyada Waqooyi oo ka dhexeeya Mareyka iyo Shiinaha kadib kulan magaalada Beijing ay ku wada yeesheen madaxweynaha Mareyka Donald Trump iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Tillerson oo madaxweynaha ku heliya safarkiisa Shiinaha ayaa maanta kula hadlay wariyaasha magaalada Beijing kadib kulan labada hogaamiye ay yeesheen oo looga hadlay arrimaha Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga, waxaana uu sheegay in labada hogaamiye ay si saaxiibtinimo leh ay uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka taagan badda koonfureed ee Shiinaha. isagoo ka walaacsan arrimaha Pyongyang ayuu Tillerson sheegay in Shiinaha si cad oo furan ay uga jawaabeen kadib 2 maalmood oo kulamo ay lahaayeen hogaamiyaasha inaysan aqbali doonin dalka Kuuriyada Waqooyi oo yeesha hubka nuklearka ah.
madaxweynaha Mareykanka ayaa salaasadii la kulmay dhirbaaxadii siyaasadeed ee ugu kulayd tan iyo markii uu xukunka madaxweynenimo ee Mareykanka la wareegay kadib markii xisbiga dimuquraadigu ay si fudud u qaateen guulihii guddoomiyenimada labada gobol ee Virginia iyo New Jersey. codaynta taageerayaasha xisbiga dimuquraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysa oo tusaale u ah khatarta soo food saari karta xisbiga jamhuuriga. kongreska iyo weliba doorashada sanadka dambe ee ay gelayaan 435 xildhibaan ee kongreska iyo 3 meelood oo meel ka mid ah aqalka sanadka ee dimuquraadiyiintu ayaa ku qaba in ay codbixinta xooggan ee ay u soo baxeen taageerayaashoodu ay ka dhalatay cadhada ay u qabaan habmaamuuska madaxweyne ee Donald Trump. sida oo kale waxaa dhacday in xisbiga dimuquraadigu helay tiro erga oo ka badan intii hore ee gobolka Virginia ay ugu haysteen, taasoo muujinaysa in abaabulka dadka fikirka bidixaaminsani uu aad u sarreeyo.
guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan xiriirka dibadda Bob Corker ayaa ku dhawaaqay in ay usbuuca soo socda qaban doonaan dhegeysi ku aadan awoodda madaxweyne Trump oo ku saabsan isticmaalkiisa hubka nuklearka ah. Corker ayaa sheegay in dhegeysigaas uu qayb ka yahay hawsha tijaabada sanadka ee awoodda iyo hanaanka isticmaal ee Mareykanka ee hubka nuklearka ah. waxaana uu sheegay in kongareska uusan dib u soo celin arrintaasi tan iyo sanadkii 1976 islamarkaasna kalfadhigu uu waqtigiisii dhaafay. dood ku aadan cidda lahaanaysa awoodda go-aanka gaarista isticmaalka hubka nuklearka ayaa kongareeska ka dhex bilaabatay kadib markii madaxweyne Trump uu bishii Agoost uu ugu goodiyey Kuuriyada Waqooyi in ay wajihi doonaan dab iyo caro aanay dunida horu arag haddii Kuuriyada Waqooyi ay sii waddo horumarinta barnaamijkeeda nuklearka ah.
fiidnimo wacan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastaad joogtaan baan idilenaa waa idaacadda fiidnimo ee v o a da ka imanaysa Washington. Haatan afgooye, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sii wada howlgal ay ku baxsanayaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay toddobaadkii hore ka bilaabeen inta u dhexaysa gobollada Shabeellada Hoose iyo weliba Shabeellada Dhexe. Dagaal xalay ciidamadii Al-Shabaab dhex maray ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 5 qof. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim.
Hadda howlgalka waxa uu marayaa meel wanaagsan. Ciidamadu waxay ku baxeen labada wado oo dhanka Jambaluul iyo dhanka Basra. Qaybta hore hadda ciidamadani waxay ku sugan yihiin xagga Basra.
Waa gartay ilaa markii howlgalkan uu bilowday ilaa iyo hadda tirada Al-Shabaab ama lagaga qabtay ama lagaga dilay, haddaad la wadaagto dhegeystayaasha.
Xalay waxaa dhacay iskahorimaad aan saa usii burneyn oo kooxaha nabadiidku iyo ciidamada xoogga dalka uu dhex maray oo kooxaha nabadiidku 5 ka mid ah dagaal qabayaal meesha lagaga dilay. Al-Shabaab sidaan ogsoonahay ma ahan kuwa ku dhiiran kara ama u istaagi kara ciidamada xoogga dalka. Marka ay maqlaan in dhaqdhaqaaq uu jiro, goobaha hore ugu sugnaayeen waa ay kasii siqayeen kaga sii baxayeen goobihii. Ciidamada militariga ee xoogga dalka hadda waxa la wareegan ilaa dhowr saldhig oo horey runaantii kooxaha nabadiidka ugu arimi jireen, shirqooladana ay kasoo maleegi jireen. Hadda deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadani xoogga dalka waxaa ka mid ah dowladda Jambaluul iyo dowladda Ballow iyo runaantii meel Basra aan sida uga sii fogeyn oo isla degmada Afgooyaas imaanaya. waxaa jira inta u dhexeysa labada ciidan dhexdooda kooxaha nabadiidku meel ay ku go'doonsan yihiin. Howlgalkana xoogaa waxaa xakad geliyey roobab oo maalmihii dambe ka daayey gobolka.
Waa gartay guddoomiye, waxa la leeyahay Al-Shabaab maleeshiyadooda sida adigabaad carab ku dhufatay marka ciidamada dowladdu ay meel tagaan iyaguna way kasii baxaan iyagoo hubkoodii wata, warwar intee leeg ayay idinku haysaa in weli maleeshiyaadkii ay hubkoodii iyagoo badqaba ay meeshii ka tegayaan oo ay gurguurayaan oo magaaladii ama tuuladii aad tagtaan ba idin kaga baxayaan?
Howlgalkan wuu ka gedisan yahay howlgalladii hore loo sameyn jiray. Kooxaha nabadiidku August ma ahan kuwa hadda laga harsan yahay. Hakadka hadda waxa ku imaanaya oo ciidamada gelinaya waxay tahay dhulka hadda aan ka howlgaleyno oo ciidamadani xoogga dalka ay ka howlgaleen waa dhul dhoobay ah oo caramadow ah oo baabuurta aanan u saamaxaynin inay maraan gaadiidka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta badan ay isticmaalayaan. Runaantii welwel saa u buuran nagu maagayso. Wax hadda laga haraya ama looga hari doonana ma ahan. Goob kasta iyo ceel kasta iyo geed kastana waxay ciidamadani wacadee ku mareen iyagoo garabsanaya shacabkoodii iyo maamulada ka dhisan jilooyinka iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan bagiyigii Soomaaliyeed in ay la wareegi doonaan koox kasta oo nabadiid ah oo qalqal gelinaysa dhibaateynaysa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Dabcan shacabka ku nool deegaanada muddo fara badan bay ku hoos noolaayeen xukunka Al-Shabaab oo waxaan filayaa in ciidamada dowladda Soomaaliya markii ugu horreysa oo meelaha tuulooyinka qaarkood ay gaaran ay tahay, dadku maxay idiin sheegayaan, rajadoodu maxay tahay?
Kooxaha nabadiidku deegaanada hadda ay ka baxeen, runaantii shacabku waxay si qalbi furan ay kusoo dhaweynayaan ciidamada xoogga dalka. Sidaan ogsoonnahay waxaynu ku jirnay bishii aanu soo dhaafnay zakadii, runaantii dadku ay si qasab ah lacaga baada ay ku qaadayeen oo dadku ay ku qasbayeen oo lacaga oo ay ku tilmaameen in ilaah dadkii loogu jihaadayo dadka ay ku qasbayeen oo si zambilla oo cabsi gelina iyaga hore ugu qaadayeen baadaas. Dadkii waxay noo sheegayaan in ciidamaduba ay soo daaheen oo waxaad dareemaysaaba in ummad u baahneed in laga xureeyo culays dul saarnaa in loo tagay.
Waa gartay deegaanada hadda Al-Shabaab ay kaga harsan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose, wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in meelaha qaarkood dadkii ay farayaan in jeedkii la gooyo, biyihii kanaalada ama wabiyada lasoo lagu furo si ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalka bilaabay ama weerar kasta oo kusoo wajahan ay isaga ilaaliyaan oo markaa ay hakiyaan. Wararka noocaa ma helaysaan idinku?
deegaanada rulcaantii inta badan iyagu shacabka ay ku amrayaan in waddooyinka la gooyo waa dhanka bariira aw dheegle ee janaale dhanka hadda ciidamada ay u rulqaansadeen rulcaantii inta badan meelaha iyaga ee fari lahaayeen degmada Balcad ciidanka kasoo dhaqaaqay ciidamadii degmada Afgeey kasoo dhaqaaqay ee hadda gacanta ku haya waxa ay farayaan waxay noqonaysaa hadal in laga maqlo oo laga aamuso waayo shacabkii waxa ay dareemeen dhibaatada dadka ay ku hayaan kooxaha nabadiidku awaamirta kasoo baxaysa ma ahan maalmahan dambe mid sidii hore u dhaqan gasha laakiin minallaahi ayaa hadda roob noogu imaaday oo roobkii deerta ayaa noo bilowday howlgalkii intiisa badan hadda waxaa halkad geliyay roobkaas weeyaan iyadoo maalmihii dambena wax ka gedisan howlgalka hadda sida uu ku socdana laga arinsanayo maamulada degmooyinka iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada xoogga dalka si aan looga harinba roobka dartiisa kooxa nabadiid
ugu dambeyntii deegaanka Walaweyn iyo Afgooye jidka isku xiraa waxa maalmihii ugu dambeeyay laga soo sheegay amni darro iyo dad shacab oo gawaari lagu rasaasiyey qaar lagu dilay hadda ammaanku waa sidee inta u dhaxaysa Afgooye Walaweyn
degmada Afgooye iyo degmada Walaweyn inta u dhaxaysa amnigeedu hadda aad ayuu u fiican yahay ciidamada militariga ee ku sugan deegaanada Taxtiile iyo Saladoogle iyo Walaweyn iyo waxa iskaashaday ciidamada ku sugan degmada Afgooye ee Baraawishta waxaana qoranay heshiisyo in kooxba meesheeda ay ka roondeyso degmada Walaweyn xadkeedina ay iyada ka roondeyso degmada Afgooyena socodinteedii iyada ay ka roondeyso sidaa ummadii lagu badbaadiyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxa ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim. Waxau khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan Washington.
Dowladda Masar ayaa maanta waxa ay sii deysay ilaa iyo 50 qof oo Soomaali ah oo ciidamadu ay qabqabteen bilowgii bishan xabsigana ay u taxaabeen kadib markii wiil Soomaali ah lagu dilay xaafadda Cashar ee degmada Nasti ee magaalada Qaahira. Wariyaha Xuseen Saxanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
In ku dhow 50 qof oo Soomaali ah ayaa laga sii daayay xabsiyada dalkani Masar kuwaasoo ciidamada amniga masaarida ay soo qabqabteen kadib markii wiil Soomaali ah lagu dilay magaaladan Qaahira ee waddankani. Soomaalida la sii daayay oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa xurriyadooda helay ka gadaal markii safaaradda Soomaalida ee waddankani ay ka codsatay dowladda Masar in la sii daayo Soomaalida aan dembiga lahayn ee ku jira xabsiyada dalkani. Dadkan oo la qabqabtay horaanta bishan ayaa qaarkood lagu xiray saldhigga degmada Nasri City halka qaar kalena xabsiguri looga dhigay laba guri oo ku yaala xaafadda Cashira ee degmada Nasri City. Cali Ibraahim Caano iyo gudoomi ku xigeenka ururka ardayda Soomaaliyeed ee waddankani ayaa ii xaqiijiyay in ku dhow 50 qof oo Soomaali ah in xurriyadooda dib ay u heleen kadib markii safaaradda ay ka codsatay mas-uuliyiinta ciidamada amniga ee waddankani.
Dadka waxay ahaayeen dad ku xirnaa loo xiray dilkii ka dhacay ayaan dhaweyd Qaahira. Waxay ahayd dadka dad jaaliyad iyo wiil arday ayaa ku jiray. Waxaan meesha ku tagnay maaragtay anigoo addada matalayo inaan ardaygaasi aan kala hadlo, kadibna waxaan ogaaday maaragtay jaaliyadii inta badan inay meesha ku xiran yihiin, codsi ayga soo codsadeen safaaraddii la gaadhsiiyo. Kadib dheeraad waxaan xiriir la yeeshay mustashaarka ahna ku maaragtay ku xigeenka safiirka Ilyaas Sheekh Cumar oo xaaladii aan la socodsiiyay inay dad jaaliyad ay ku xiran yihiin, weliba si gaar ay ugu xiran yihiin maaragtay meel shaqo ama qol ah, qaarna maaragtay ay ku jiraan xabsi ay ku jiraan. Marka waxaan u sheegay siday xaaladu tahay iyo markaan gaadhsiiyay wuxuu igu yiri anaa ka seexo anaan imid isagoo weliba goordhow ka yimid safar dalka Soomaaliya oo soo galbinaya ardadii. Kadib dheeraad uu sameeyey iyo wada xiriir uu la sameeyey dhinaca iyo amniga, waxa si oo rasmi ah oo si ay oo degdega loo soo daayay dadkii la haystay, cadada intaasi gaaraysay ayaa laga soo daayay ma garataa, ilaa iyo 6 qof oo si khaas ah u khusaysay arrinkaasi ayaa haddii la hadda ku dambeyso. Laakiin intii kale oo si maaragtay tuhma ama ahaan lagu qabtay oo jaaliyadda ahayd, waxaa soo daayay ajarallaha ka siiya ku-xigeenka safiirka.
Horaanta bishan ayay ahayd markii wiil Soomaali ah lagu dilay xaafadda Cashira ee degmada Nasri City ee magaaladan Qaahira, taasoo ilaa iyo hadda ciidamada dambi baarista masaarida ay baarayaan cidda ka dambeysay dilkiisa. ciidamada amniga masaarida ayaa in ka badan 100 qof oo Soomaali ah dhigay xabsiyada dalkani, gaar ahaan Soomaalida degan xaafada lagu dilay wiilka Soomaaliga ah iyo dadka qaraabada la ahaa marxuumka. Wiilka lagu dilay magaalada Qaahira ayaa lagu magacaabayay Shaakir Xasan, da'diisuna waxay ahayd 16 jir, sida ay ii xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana, Somaliland. Iyadoo saddex maalmood ay ka hadhay doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa guddida doorashadu waxay shaqaalaha iyo weliba agabka doorashada u kala direen goobaha codaynta ee gobollada. Afhayeenka guddidaasi doorashooyinka Siciid Cali Muuse ayaa V O A u sheegay in ka badan 12,000 oo qof ay ka shaqaynayaan doorashadaasi, kuwaasoo isugu jira ardayda jaamacadaha, ciidamada amniga iyo weliba howladeenna kale. Afhayeenka uu warramay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa ugu horreyn ka hadlaya meelaha ay u kala direen shaqaalaha iyo weliba agabka.
Barkhadow waa runta weeye, shaqaalihii baanu kala direynay. Shaqaalahaasina waa shaqaalihii ardaydii jaamacadaha. Shaqaalaha kaliya maahayna, iyadana waxaa u helisay qalabkii doorashada, sanaadiiqdii, kii lagu codeynayay, kii qalabka ku jiray, wixii oo dhan oo iyagana la kala diraayay. Marka shalayto iyo doraato ayaa la kala baxay oo la kala tagtagay. Mathalan degmooyin fara badan baa baxay oo hortaba gaaray goobihii ay ahayd. Mathalan oo kale Baran, Saylac, Lughaya, Ceergaabo, Taleex, Xudun, Ceelaf Weyn, intaasi maalintii ugu horreysay ayay baxeen oo Dorhaad bay qolaasi baxeen. Shalay waxaa naga baxay iyagana Gar Adag, Baki, Lascaanood, Caynaba, Buhoodle iyo Burco. Maanta waxaa iyagana baxay Ood Weyne, Berbera, Sheikh Boorame, Sallaxley, Balligubadle. Beritana waxaa bixi doona haddii Alla yari Gabiley iyo Hargeysa. Kuwaas waxa weeye waa qalabkii. Ardaydii waxaa baxday ardaydii jaamacadda Hargeysa ka shaqeynaysay ayaa shalay baxay. Waxay ka baxeen jaamacadda Hargeysa iyo magaalada Hargeysa. Waxay u kala baxeen gobollada Sool iyo Togdheer iyo intooda badan oo tagay gobolka Sanaag. Xalay ayay galeen maxaatooy magaalada Ceergaabo. Marka waxaad moodaaba gebagabaanu joognaa, hadda waxa kama hadhin Barkhadoho.
Waxaa jira iminka qorsho cusub oo doorashadana ku galaysaan oo ah in ardayda laftooda iyo jaamacadaha la isweydaariyo gobolladu isweydaarto, ma arrintaasi ka waran?
Waa sidaa ay tahay. Waa anaga kuu sheegayaba ardaydii jaamacadda Hargeysa ka shaqeynaysay ee ka dhiganaysay inay iminka joogaan magaalada Ceergaabo iyo Burco iyo dhulka u kala baxayaan. Qaybta Burco baxaysa biray baxayaan, laakiin qaybtii Sanaag olre waaba tageen iyagoo horey usii socdeen. Waxaa jirta xaggan iyo Boorame jaamacadda Camuud dhigata, iyaguna waxa ay tegi doonaan Hargeysa qaybo ka mida iyo Saaxil. Haddii la baqday kuwa Saaxil waxay tegi doonaan Lascaanood. Kuwii Lascaanood halkanay imanayaan, kuwii Ceergaabo halkanay imanayaan. Marka siyaasaanu isu dhaafdhaafinay
sirta ku jirta. Marka maxay tahay isdhaafsan?
Waxa weeye laba wax faa'iidooyin badan baa ku jira. Mid waxa weeye horta ardaydu inay dhulkooda iyo dalkooda ay bartaan. Midda oo iyaga ardayda u faa'iido weyn u ah oo aan ugu talagalay maadaama aanan dhaqaale fara badan iyo lacag badan aanan siinayn, dee intaasi waxaanu siinay dalxiisna ka dhigteen, hana shaqeeyeen, dhulkoodana ha soo barteen. Midda kalena waxa weeye dee dadkiibay soo baranayaan, dhulkiibay baranayaan, haddii laba qadri iyagiibaa isbaranaya. Marka faa'iidooyinka faraha badan ayaa ku jira. Iyagoo keliyana maahay Barkhadow weliba, waxaanu ku sameynay isbeddelka xagga shaqaalaha, ciidamada, buliiska iyo militariga.
Markaad eegto 1,624 goobood dhammaan shaqaalahoodii miyaa dhammaystirteen mise weli barbaadin haray maadaama doorashadii maalmo kooban ka harsantay?
Maye Barkhadow, iyagu waa intaasi aad sheegtay oo ilaa 6,000 oo arday gaaraya, waa diyaar weeye, way goobahoodii waa u diyaar. Weliba waxaa intaasi dheer iska daa inta ka shaqeynaysa intii kaydka ahayd, oo haddii loo baahdo arday xanuunsada ama arday la waayo ama arday wax ku dhacaan, iyagana kayd fara badan oo gobol kasta jooga ayaa jira oo ka shaqeynaya. Maaha oo keliya inta goobaha joogta, laakiin waxaanu ku talagalay gobol kasta tiro fara badan oo 100 iyo siyaado gaadhaysa oo iyadana loogu talagalay haddiiba ay wax dhacaan, xaalad degdeg timaado, in qofkaasi markiiba la qaado goobtii la geeyo qof kalena lagu soo bedelo.
Waxaa doorashooyinkii hore laga bartay iyo diiwaangelinihii hore Soomaaliland gashay in cilado farsamo marka qaar imaadaan ama gaadiidkii meel loo diray meel dhexe ama ku jabaan ama arrintaas uga gaashaamateen?
Waanu ka gaashaamanayo. Waxaanu sameynay nidaam la yiraahdo la socod ama tracking gaariga qalabka sidaa, meel allaale meeshuu maraayo waanu la soconaa meel walba uu marayo waanu la soconaa waanu arkaynaa een isla markaasi een gudoomiyasha la socda mar walba waxay soo dirayaan sms fariin ayay soo dirayaan oranayaan halkaas aanu marayna halkaas aanu joogno oo warbixina
marka maxaa kula socota man technology-da casriga ah baad adeegsanaysaa
technology casri ah aanu adeegsanayna waxaan kala adeegsanayna ma baanu sameeynay een weyn oo goob kasta aanu hayno ayaanu sameeynay oo kharaj badan nagaga baxay oo noo sheegaya in maxaa haytoy een baabuurkii halka marayo in een qalabkii halka marayo in goobtii la furay 10kii inay haash saacadu marayso intaas qof inay iska diiwaan geliyeen 12kii markay marayso la qada tagay ama ba een halkan wax lama sameeynaayo kale to ash 4ta markay tahay iyana dadkii een haday goob 300 ahayd 200 ba ilaa imika is diiwaan geliye baan la soconayna goorta la xiray tiradii wixii oo dhan saasaan kula soconayna
waxaad sheegtay in 6,000 oo arday ay ka hawl galayaan arintan aan isugu shaqaalaha maca kuwa farsamo maca kuwa sugida amniga imsa ka qayb galaya
waxa jira ciidankii bilayska waxa jira kormeerayaal ba jira waxa jira dadka safagayaasha ah waxa jira kuwa goobta ka shaqeynaya waxa jira ciidankii amaanka oo military iyo police iyo asluub iyo xitaa kuwa immigrationka ee socdaalka oo iyaga gobolada qaar kood ka shaqeynaya ba jira looma kala harin marka haddaan isdhaado dambiga iska dhowr ilaa 12,000 oo qof ayaa ka shaqeynaya
waa hagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa afhayeenka guddida doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse uu warramayey wariyaha v o ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye
haddaba doorashada Soomaaliland ka dhacaysa maalinta isinta ee fuudan ugu soo haysa ayaa la filayaa in ay ka qabsoonto ilaa iyo 1,602 goobood oo ku kala yaala gobollada Soomaaliland doorashadaasi waxaa ka howlgelaya in ka badan 18,000 oo isugu jira shaqaalaha komishinka iyo howlwadeenada goobta codbixinta musharixiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada ayaa haatan waxa ay ku jiraan ololihii ugu dambeeyey ee ay codbixiyaasha kula wadaagayaan barnaamijkooda siyaasiga ah waxaana la filayaa in ololaha doorashada berito uu soo xirmo haddaba ku soo dhowaada qayb labaad oo ka mid ah warbixino aanu ku eegayno barnaamijyada ay ku loolamayaan xisbiyada Soomaaliland waxaana soo diyaariyey wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa
qodobada ugu waaweyn ee horyaala murashaxiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada Soomaaliland waxaa ka mid ah waxa ay ka yeelayaan heshiiska Soomaaliland ay la gashay dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan dhinaca dekedda Berbera iyo weliba saldhigga la siiyey Imaaraadka Carabta Injineer Faisal Cali Waraabe murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga UCID oo la hadlay V O A ayaan weydiiyey waxa uu ka yeelayo heshiiskaas haddii uu kursiga ku guuleysto
labada maalin ay kursigaray dawladda lama aamina moogta ninka dadku ku dhiirgelay this is right decision ee taageeray aan waha kabiiskana waa ka qayb galay it's only mid aan ka qayb galay heshiiskiisi iyagii qaar kana waa sameeyna insha Allah ta'ala waanu hirgelinayna waa meeshan ka gelinay magaalada saay wadadan ka gelinay adduunka aaminaadiisi
Muuse Biixi Cabdi murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa isagu soo dhaweeyay heshiiskaas oo uu ku tilmaamay mid qaranka faa'iido u ah
tiyartan waxaanu xukuumadda heshiiska gashay waanu soo dhaweeyna waanu horumar weyn wari waa maada qeyb dowladda arbeed ee iyadoo Soomaaliland la ictiraafsanayn oo wuxuu isku yiri ahayn maalgelinta ilaa u soo bandhig gelisay wax weyn weyn bay Soomaaliland u tartay magacooda siyaasiga ganacsiga kale oo soo dhaweeyna soo amaan bay u tartay waxaanu u baahanahay oon sii wadana inaanu xoojino heshiiska oon sii horumarino dabcan marka heshiis la galayo dee waa in loo sinnaadaan la isku dulmin taana tewaa dhinac waliba uu leeyahay gurgurtankiisa laakiin ka waasi xojirina kuwa kale dibadda looga wareerina waasi xojirina
hase ahaatee waxaa heshiiskaas walaac ka muujiyay murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro
hadeen cadeyno wixii horumar ah kama soo horjeedno ee wadanka loo arko inay horumarinayaan hase yeeshee nidaamkii lagu galay markii hore dekedda mugdi badan baa ku jiray marka iyo mabaarkaba marka waxaan eegi doonaa in dib loo eego heshiisyadii anigu degdegmi baarlamaanka ahaa oo markii saldhigga la saxayay heshiis lama keenin waraaq af Soomaali ku qoran oo habeenkii madbacadda qaranka laga soo daawacay baa la keenay heshiisna hadda af Soomaali ku qoran yahay oo labada dhinac kala saxayda heshiis buu muuqan lahaa. Dad kala seexatay ma cadayn, heshiiskii dhabta ahaa ma ahayn. Marka waxay u baahan tahay inuu madal transparent la noqdo, si daahfuran wax loogu sheego, heshiiskuna xaqba u leeyahay shacbiguna arko. Baarlamaankuna taan waa saxeyn inuu arko oo ka doodo xaq u leeyahay.
arrimaha kale ee ugu mudan ee hor ooli doona dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliland waxaa ka mid ah wadahadallada lagula jiro Soomaaliya, waxaana murashaxiinta ku loolamaya jagada madaxtinimada ee Soomaaliland ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaasi. ugu horreyn waa kan Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadalladaas.
waxay iga qorshaysan horta wax wal oo dadku ay isku khilaafaan baa wadahadal lagu dhameeyaabana amsan marka Soomaaliya su'aalaha waxaan jeclahay inuu hadal wuxuu ku dhameystaa annagaana wax tirsanayna gardarrooyin badan tirsanayna marka wada hadal hore u jiray ma dhal may ahayn sidaa u socdana waa qaldanayd waxaan anugu ogolahay oon arkaa in fagaarahan la ballaariyo oo cidna dhexaadisa la helo oono waxaan ku hadlayna deerno kala garqaada qolo walibana waxay ay ku duwataa la timaado deesan wada hadal waxaynu ku dhameysanno Soomaaliland iyo Soomaaliya wadada walaala oo wax hubayso ma kala maarmaan taladeenu baa diiday inaan ku qorahano waxay dhacay awgeed dadkuna iyagoo tala kale loo hay walaale wax tar karaan baa badan anagu saasaanu aaminsanna.
Faisal Cali Waraabe ayaa isagu si qaba
anigu waxa weeye qorshe aanu horta wax kasta rool banaan baan lahay Soomaaliya arrinteeda anaga la soo wareegina waxaan doonaynaa inaan Soomaaliya halkan dadkooda qabaa'ilkooda ku shirino. Soomaali ma heshiinin say isku dileen. waxaan jecelnahay inaan halkan ugu sameyno bottom up approach sameyno decentralization ha samaysteen heshiin marka iyaga oo Soomaaliya administration koodi dowladda Soomaaliya lixdankii ku darsan iyagoo shaybkeedii leh yaanaga oo reality leh lixdankiigii oo dhisan waan wada hadlayna wana doodina anu waxaan leeyahay war anaga waxa ay aragtaa anugu Soomaaliya inay dan u tahay inagoo baaralan two states walaala noqono idi waxa doonaysa inaan wax soo darsano bal ay qanciya ana waa da qancinayaa marka tii aan markaan ku qancay waan tahayna jinnoos noo dad iyagu ma ka kaarka ay kala goynayaan taana uma tii karno marka inaan Soomaali ay meel kasta qoladii meeshii ay ku barakeeyo oo ay koraan oo iska dhexelno iigaad dhexdeeda shanta Soomaali.
murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa isna ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya.
mabdiyan in la wada hadlo ma diideen kama soo jeedno laakiin waxaan waan dib loo qiimeeyaa wada hadalladii hore halkay gaareen wixii sucuubaad ama bisikleed ku yimi wixii cusubna lagu bilaabo ujeeddaduna ay noqoto sidii looga dhalin lahaa natiijo ah in la helo laba dal oo siman oo walaala oo jaara.
marka laga yimaado dhinaca siyaasadda dad badan ayaa su'aalo iska weydiiya shakhsiyadda murashaxiinta waxaan mid walba hor dhignay dhaliilaha loo soo jeediyo ugu horreyna waa kan Muuse Biixi Cabdi murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga Kulmiye waxaana dad badan ay ku tilmaamaan in uu yahay shakhsi adag.
horta adadayga ma garanayo waxa looga jeeda horta nin xoog weyn ma yihiin iska cataana adadayga garan maaye anuu qof aadan soo arka.
Faisal Cali Waraabe murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga Ucid dadka dhaliila ayaa u soo jeediya in uu yahay nin isbedbedel badan oo aan lahayn meel loogu soo hagaago ama aan lahayn mabda' sugan laakiin isagu sidee u arkaa dhaliilahaas loo soo jeedinayo.
taba lagu isbuuf wax lagu yiri weli shalay maanta ma lihi kuwa ka shalay maanta lagu soo saaray hadda qubada 2003 ee akhriyay iyo taylo isku mid kulmiye abinkii dacaadeen jiro kulmiye markii issue la yimaado masaa aan imbiijkareyno in riyale dowladda kuma gaara sameyno waxaan imbiij ma ku soo saaray inuu ku soo noqdo diwaangelinta ma ku soo noqday soo isbedeshin ma in wax kunisha baa hele marka kulmiye bari waxay ugu dacay laakiin sida imka siinaya lagu soo saaray sheekada badan siyaasadda ku soo saaray bal ordo tago clip qura on shalay taa wax leeyahay maanta wax leeyahay soo saar
kanin go'aankiisa ku aadan
consistency ma leeyahay 2003 2019
xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa dadka dhaliila waxay ku tilmaamaan nin taladiisa ay saameyn ku leeyihiin dadka ka agdhowey isaguse sidee arrintaas u arkaa.
أنا لو إنه اللي ودي سؤاله سوى كتشوي وحصلنا يا هاي نكمل لحظة هاي هجامي يا هاي ونود عشان شعب جيسة يدتك وحكم لكن كعلك شقديسة يش الشيء هذا مركانو هن قاطعي حديث النبي جاها وكل هذي وكل هذا طيب قلبي عليك هرير هاي إذا مسافر يستطيع مركا وحنا هاي هجامي دلكي سود بعسن لكن شغلي سنة كو عضك شيء حنا كو عضك
مركا لقي ما الدور دليل هاللوس وشيء دنيو طلوا محي حسين صدق ده مرشح مسبيح عبدي مرشح حسب ككل مية طلوا سداء سكوي هندنا عكوب بدأ يولي بس سوغانتها
هسا هنا وذاك ويسكو ذيك استانو برجعنا يرجع وهذا بدل بشرات الكأب بالو قلت أنت ده ما دي مركز ويناتها ويكاتها يعني different يوقت كنا أنا قررت أها واحد كم ذا حارق يبرق عدرو تلو حاول تلايوان أيو محمد موجي أيو كل أيو يعني قراصة يقال قوة قران طبعا محد جاه أيو قوان طبعا برور ما ذي بقران قوة قوة أخرى هذا روح أي
يعني أنت بدن تكو حي سويدين يعني مصبيح مركع أنا سياسة كتشرين سياسة كم ذا حبنا وقت يدي السجار كام حو كل مية معيار ودا ودا سبورت سبايو وأردا بلتانا كتشيل صار
مركع أنا فرق هذا يا حرص دي أنا وحنا يبرلي تذكر مركع حوله أخرج له مركع هواد يدو حوي إنه بيرتها يحولك شقي ترى فرح بدن هوا ما يمكن تدعي روانا ما ضاوضه كبدن يسوى ترمى أبقى وقت له صار وقان أدوى قان يرك هاي شكي ما عايش حتى مخلا قان
فيصل علي ورابي طلوا عيارها سيدي اسكويهين
أنا واحد شاء الله حتى بوكش بان هاي I want to see ما تنبص ما يتعلم بقران كان أخريا أما واحد أخريا بوك بان أخريا ما كان يرانا واحد إيه هاي لونج تنستا أنا إيه هاي هذا لونج تنستا ما هاي ما إياره ما كان واحد كوكو بان هاي إنا وحقيا إنكو كوبان هاي الحمد لله لكن كبداها أرسنال أي واحد شيك تمك على أهون مك على أمضى والله
لنا سوقات مالنا ذو ملك الله إنه
راح يعني نقدر برجع يلا بنا good dancer موجود برجع تشاهد عنده كل شيء تمك صعنة واحد موجود dancer يا موجود مك مرة بس صار كبير يلا كعاه ميوزك ميوزك أنا أتبدج أنا ما أدري
إذا بس كلام
سوقان تكلم ما أدري إذا ما سوقان تبعه برجع يلا بليقول بقول دور بالك سينه بتح جوا الشيك وهذا كمان جوا يا يوسف على وراء كانوا فهمنا هذا ده نو فهم غير كده 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 وجهنا بقولك بس سعاش ما كبيا هو جاء عبد الجاي وترانا عقود السلطاني حسن كايدي وحصل هو ضد كده
نص اسماعيل قليل يعني
هسه هذا قبل وقتها مركا انا بهشها كوم فيني ان فات
عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مرشح حزب وطني طلو اسا لفتي سو مخيسا يا عيارها سديس اسكو يهين دينا سوغانتا
بري عند فريق لينها يرى وعيار الشري كبد أي حاجة طبعا لهنا ده أنت وحوجها سياسة عن قري منا ما عياره واحد سيا لكن ولي وحنك واحد سيا سوقانت إن دقيستو إنك استان عضو قايلين لكن أضمن في سيا إن دقيستو
هنقطع مركز دينا عياره وكره قارهان كون دوني ده كصعود وكره مرمر مركز ميرها فارك مضى وتقوحة هم لكن صعودها
وان ضاوضة لكن وقت جاي ممكن تنسى سدك الشيء وكوبية عن ضاوضة
دين على هاي صهوك
هسا بريها ما لقيته لكن لما كوغل كادا يا وضن ضيوف
محمد فارح يرسي قدوميها أكاديمية دا نبضى إيه هرمارين تا إسمالي لان أياقبا إن سياسة دا أرمها دي بدا إيه هرمارين تا دقاله إن أيهين qodobada ugu muhiimsan ee cod bixiyashu ay ka dhex eegayaan barnaamijyada xisbiyada tartamaya
dawladda maanta jirta xilka ka dagaysatay markay qabsatay 2019 caqabado la kulantay dawladda maanta iman doontaana caqabado ay ka dhaxlaysaa oo caqabado badan kulmayso dhaqaalihi hoos u dhacay inflation iyo sareeya maaragtay arimaha maalta region ku soo kordhay dagaalada Yemen ka socda military base ka barbar laga furayo military base ka baaqif ma hayday deesoo xamar ka soo region kiyo darkayso in marka foreign policy ama siyaasadda arimaha dibadda xukuumadda cusub waxay noqonaysaa key
Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
VOA.
وهجاك دغيستيال وايد عادي دي في نيمي فيو اذا كيمريسا واشنطن قيبي كل دونا اذا عداي انه قد بدونا وحايد كوسو مقنود مقلي دونتان برنامج كي ورغيسيديا وحاي قرانيا ولي وحبنت دودا غابن بل سمر كورن قودبدي وررك ادون كو رغال ليسا
ogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in uu san jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan kuurigada uqooyo oo ka dhaxaya Mareykanka iyo Shiinaha kadib kulan magaalada Beijing ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Tillerson oo madaxweynaha ku weeliyay safarkiisa Shiinaha ayaa maanta kula hadlay wariyaha magaalada Beijing kadib kulan ay labada hoggaamiye ay yeesheen oo looga hadlay arrimaha kuuriyada uqooyo iyo ganacsiga. Wuxuuna sheegay in labada hoggaamiye ay si saaxiibtinimo leh ay uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka taagan badda Koonfureed ee Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa talaadadii la kulmay dhirbaaxadii siyaasadeed ee ugu kulaytan iyo markii uu xukunka madaxweynenimada Mareykanka la wareegay kadib markii xisbiga dimuqraadigu ay si fudud u qaateen guulihii gudoomiyenimada labada gobol ee Virginia iyo New Jersey. Codaynta taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahayd mid aad u sarreysa oo tusaale u ah khatarta soo food saari karta xisbiga jamhuuriga. Doorashada sanadka dambe ee ay galayaan 435 xildhibaan ee Kongreeska iyo weliba 3 meelood oo meel ka mid ah aqalka sanadka, dimuqraadiyiinta ayaa ku qaba in codbixinta xoogan ee ay soo baxeen taageerayaashoodu ay ka dhalatay carada ay u qabaan habmaamuska madaxweyne Trump.
Gudoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan xiriirka dibadda Bob Corker ayaa waxa uu ku dhawaaqay in usbuuca soo socda ay qaban doonaan dhegis ku aadan awoodda madaxweyne Trump ee ku saabsan isticmaalkiisa hubka nuklearka. Corker ayaa sheegay in dhegisigaasi uu qayb ka yahay hawsha tijaabada sanadka ee awoodda iyo hanaanka isticmaal ee Mareykanka ee hubka nuklearka.
fiidu aanu wanaagsan yahay dhammaanti midigaysiyaal dilaan ay markala meel kasto joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Axmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhigaysiyaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban. Madaxa howlgalka ee ciidanka midowga Afrika Francisco Madeira ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in qaybtii ugu horeysay oo 1000 askari ay ka baxayaan waddanka Soomaaliya 13 December ee sanadkan. Haddaba howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya maxaa u qabsomay muddadii ay joogeen, maxaa sidoo dib u dhaca? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Hakabas fadhigeeduna u yahay magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Ugaas Cali Xaashi. Ugaas, amisom waxay sheegeen in 13 December sanadkan ay qaybtii ugu horeysay 1000 askariya ay waddanka ka bixi doonaan, muddana waddanka way joogeen, maxaa u qabsoomay, maxaa si dib u dhaca ciidanka amisom ee ku sugnaa waddanka muddada intaa la'eg?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsantaa colaad, waxaan salaamayaa dhamaqaasatan bahda idaacadda v o eda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda lsalaam colaad, ciidamada ka socda midowga Afrika ee loo yaqaano amisom 10 sano oo ay joogeen wax baaba'ay iyo waxay dileen iyo waxay qaribeen iyo maaragtay dhaqan xumo iyo dhibaato inay dalka oon ku sii kordhinayeen maahane wax faa'iida oo dalkan u keeneen ama laga faa'iiday ama wax qabada haba yaraatee ma jiraan. Waxay geysteen gabood falyay geysteen, waxay geysteen dhibaatooyin badan, waxaa ka mid a dad inay naftoodii waayaan, inay gaadiidka si ulakaca iyo dadka wata u dardaraan, ilaa waxay wataan gaadiidkii waaweynaa oo sida taangiyadii iyo beebayaashii wataan. iyago guriyihiisi gardarro ah u baabiinaya oo u maraya oo dhulka dhigaya guriyihii oo gaadiidkii iyo dal iyo dadkii wata baabiinaya haye shicid wax ka qaba kartaana jirin
waa ku soo labanay Cabdiraxmaan Qasim isla su'aashaas
hadaan safi aanu fiiriyo Amazon waxa dalka isoo gashay 2017 bishii Febraayo 20-keeda muddo 10 ay dhameysatay joogitaankeeda arintani oo arimaha oo Amazon ama nabad qolayaha nabad alaalinta ee ka tirsan United Nations ee Midowga Afrika nidaami caadi u jira waaye wadamo tiro badan ayuu hadda ay joogan marka Soomaaliya waxa keentay maadaama Amazon oo UNOSOM koodi jirtay Amazon ay hadeen tan aan la soo jeediyay Soomaalida khilaafaadka waa batay markii xukuumadda Baydhabo ay joogtay oo Cabdullaahi Yuusuf oo wax dhaqaaji waayay wuxuu soo watay Ethiopia Ethiopia markii uu soo watay oo 25,000 iyo wax ka badan ah waxay sameeyeen inay dileen Soomaali tir badan waxay kale ay ku guuleysteen inay gaarsiiyaan oo madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed inay gaarsiiyaan dawladdi marka waxyaalaha muhiimka ah waxa waa mar walba ciidan uu soo galo
kadib howlgalkii Midowga Afrika
kadib howlgalkii Midowga Afrika yimid lacana sanad ka hor intaas tan bixin oo Sheikh Sharif soo doortay 2009kii intaas oo dhin hoosh waa socotay lacana markii bixitaankii ku dhawaaqayka badda Amazon hore laga ansixiyay sanad ka hor meen waxa soo gaaray tirin yar soo gaartay ilaa 500 dhan waxayna koodi ku yimaadeen 4,000 oo Ugandaysa iyo 1,000 oo Burundiysa kadib waxay gaareen ilaa 20 ilaa 5 dowlad ayaa ku soo darsamtay oo kamid tahay Djibouti ay kamid tahay Ethiopia ay kamid tahay Kenya iyo Sierra Leone tira badan oo qaar kooda baxeen waxaan dhigi karnaa marka guusha ay gaareen waxa kamid ah base only inay xoog isaareen in magaalooyinka ay qabtaan ila hadda gacanta ku hayaan kadibna ay xoog isaareen madaxtooyadii aan lagu dirin qabaal ahaan Soomaalida is dagaalin ee dirirka dhex dhicin laana qofal qabiil markuu soo diyaar garow inuu dowladnimada dumiyo rabo waxa ka hortagayay dabaabadkii Ugandaaskii laana waxa rabaa umada Soomaaliyeed inay aad u fikiraan laana ajnabiga waa ka bix kara laakiin maxaa faa'iido ka heshay maxaa qasaare ka heshay laana faa'iidooyinka oo dowliga ama dowladnimada laana waxaan system waa sharci la maraayo ama mu'arad ahow ama muhaafid ahow sharciyadaas dibka i keenaya hadhow tim dhibaato weyn keenan sharciyadaas markuu in arraacnaa faa'iidooyinka i keenaya markuu walba aan badinaa laana wadankii
u baahan yahay horkac markuu waxa la leeyahay ciidanka howlgalka midowga Afrika wax weyn qabteen oo Soomaalida dhinaca dawladnimada ha ahaato magaalooyin muhiim ah noqoto ilaalinta goobaha muhiimka ah noqoteen wadanka marka wax weyn qabteen aan leeyahay intii
joogay wallahi wax weyn bay qabteen anaga shicib ahaan dadka siyaasadda aan ku jirin waxay dareemayaan raaxo yar maxaa dhacay meeshaan qabiil baa ka jirjiray markii la xibilad la joogay qabiil baa ka jiray suu hool qabsada ama xiriir u leeyahay dad kale dagaal u sameey jiray dagaalada intaas oo shicib ku dhimi jiray intaas waa naga yaraadeen waxyaalo kale way jiraan dhinacaas ma diidanin laakiin dhinaca qabiilada aan group walba ka shaqeeyna rabaa in mujtamaaca
marka dhinaca qabaailka waa lagu galay sida uu kala waadiyay Cabdiraxmaan wax qabad muuqda ayay qabteen oo leeyahay ciidanka meel muhiim ah way joogaan marka kuma muuqato miyaad arimaha soo
aniga horta iima muuqato Cabdiraxmaan walaalkay waa maadsan yahay meesha uu ka hadlayo dhanba iima muuqato Soomaaliya horta wax dirirsan ma jiraa wax Soomaali ah oo dirirsan ma jiraa dagaalkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre wixii markii la ridayay wixii ka dambeeyay dadal fowda ka dhacday waa la arki jiray waa la
isku qabaa'il aan loo
deganayay laakiin qabaa'il jiray iyo dhibaato jirtay iyo la isku soo duulaayay iyo nothing taasi meeshii ka baxday Amazon 10 sano ayay joogtaa dalka aan kala saarna marka hadda markii la yiraahdo dawladda Djibouti oo kale ma aha Amazon heel walaal la baxeen waa dad Soomaaliyeed een heel walaal la yiraahdo aan kala
saarin
ha kamida hada magaca sharci ahaan ha kamida haadeen laakiin Amazon dadka ayagu isisiye ama sharcigaas ku shaqeeyay waa Uganda Burundi Sierra Leone iyo kuwa kale la halmaala waliba waxaan oran lahaa meeshii kun ka bixila dhamaantood dhibaateen wax yaane waan soo dhaweynaynaa illa iyo saacad gudahood askariga u dambeeyay inuu ka baxo umada Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen inay kaba bixilaydba Amazon hadii meesha niman kale magac baxay laga saaro meesha
waaye Cabdiraxmaan marka fiirisid waaska hadaladiisa iyo sida hadda uu leeyahay guud ahaan inay wada baxaan ba jaclaalaha ay u leeyahay marka maxaa maxaa is leedahay in ii sheeg in oo qorsha oo bedeli kara amiso
waxaan dhigi karnaa yani in hal mar wixii dhan la qariibo xogaa waa laga yaroon yahay aniga waxa si leeyahay in xuduudaha ay tagaan magaalada ay ka baxaan xuduudaha si degdeg ah tartiib ugu baxaan magaalada xuduudaha ay tagaan ee ka dhex baxaan caasimada inoo baxaan ee tagaan xuduudaha laan ay muujiyaan
caasimada
ee ka badin laan si diyaariyo xuduudaha inay gaaraan laan caasimada waa caasimada si loo dhiso ee Soomaalidu waxaan dhihi lahayn laan yani inta dheerid aniga waan waxba sameysan karaa ina saadan sameyn karnaa la ogyahay oo hadda qodobadii yaal oo ay kamid tahay 4.5 aad soo dooratay oo dhaqmeed kamid yahay ee Soomaaliya hadda la fajacsantahay wax la sameeyay hatta gaali muslima sameeyay waxa aan sameeyay gaali muslima sameeyay ninka uga dheeska aan haysan hatta haduu yimaado hatta asan wal yaabanbo laana nin ninkiisa dhahay midna waa 4 midna waa 5 laana ma u baahna miya in nabadiisa la sugo oo amnigiisa la sugo oo security usugo ma baahna miya anaga dhaxdeen maal isku deena oo hal isdilaal is dhahayaa لأن حتى نلاحظ حتى مجريس عادي عيد ما يبحان
أو وحلاج هاي مارتين هذا وح وشيء واسك وكل واجي أو دكتور بدل أو تبانك كل أيوة تلمانيا
مجريس وحص وح كجر من حد عيد ما حتى يبحان أنت أو هذا مجالك نقول إنه سيد لا لقي أبوه إلا يان حلين حلين
هاي هو
وان نصيب دره
علم بارس كي
وان نصيب دره ده كي علم بارس كوتري هنا إليهين قفنا نجمد دين قفنا نجمد عوامين وحن مغلي كوتري
ماي لكن طبعاً
طبعاً كن إن كبدا أيه دليل
لكن بارس يسميه
ayay toban kun in ka badan ayay dilay haday san baarin oo san xaqiiqda hayn xaqiiqda anaga hayn xaqiiqda anaga document aan hayna ma aha qofku inuu marka media joogto inaad iska hadasho ma aha in ka badan toban kun ayay dilay in ka badan toban kun oo guriina dhulka ay dhigeen in ka badan intaas oo hantiyana way qasaariyeen oo way baabiyo lacagtay mariyeen ma waysan xuquuq lahayn dalka iyo dadka aad leedahay cilmi baarisana jooga Cabdiraxmaan intaas markaan ka gudubno Soomaaliya meel ka soo joogto waxay maanta soo dhaweeyneysaa inay iskaga baxaan dalka Soomaaliya nimanka la yiraahdo Amisom inay iskaga baxaan Soomaaliya way soo dhaweeyneysaa wayna soo dhaweyn doontaa waxaan u maleynayaa adinka waxaad la dhaxmari doontaan microphone-ka Soomaalidu aad iyo aad percentage-kiiba 99 ayay soo dhaweyn doontaa
way Cabdiraxmaan ugu dambeyntii howlgalkan midowga Afrika muddo ayuu ku shaqeynayay Soomaaliya فائدهيس هي قساريهيس مركات فيريس او سبربرلكتي يا مركي اسلاغا هي ان او دينا عماركتي ان اما فائده اما قساره ويبناي
ان اذا ما حد مخو هاي اجنبي ودا قوسغان لان ما دام يوكرتين رقي او ودك هاي او شرعيده يقاني او قاركود عسا ان رق عسا ان كسو شيقي ملتري قرنك الصومالي كسو شيقي عبد الله سويناي ان حدي قلد قالين qalad ka siiya loo saarnaa anaga dhinaceena ma aha laakiin anaga waxaan qiyaasaynaa ragaas oo leaderka ahay waxay soo ogaadeen ayaa suurtagal ah laana ciidamadii way joogayaan wayna shaqeynayaan inta doonmo laga dhisaayo laana haddii waxa soo socda qodob kale hadii ciidankan uu ciidanka horta inuu baxo adag tahay laana haddii waxay go'aansadeen ilaa oo dowladnimada Soomaali ka dhalato ma ka baxayna dhayn qodob ugu dambeeyay oo afyaanka u dhahay laana adduunka laga ma ogolo falqada badan ee buuqtira badan hadii dhaxdeen iskeesii daayo hadii ciid dhaxdeen iskeesii daayo waan ognahay in qabyaaladii hooleheen ina ku laabaneeno laana waxaad arkaysaa min hal sano ilaa 30 sano oo ficiltan qabiil haayo yaani suuq nolaadan aad kaani arintaas laana waxna waa wax la arko waxna waa sheeko nabadoonadeen odayaasheen waa iska waayay kac waay way jecel yihiin wax walbo kadibna iga qaso hoosha kadibna iga walaaq laana 4.5 kan aan iyaan oo keenay qabyaalada hatta wasaaradiyaha la fadhiisay laayay wasaaradu waxa fadhi hal nin oo qabiil ah wasiir ah wasiirkaas wuxuu keensanayaa 500 oo ninkiisa ah inta kan banaanka u tuuraa qabiil ku magacaabaya dul meel kas la gaarin markay waxaanahay dad waxaan nahay oo fooda ah hadii saan ku sii socotane wada ka dhan baaqta ku jirabo
waya aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayaan ugaas Cali Haashi ugaas Axmed oo kamid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Qasim Maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Hakabas labaduba waxay gala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmo doona barnaamij xiinkan dhigistiyaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن علادي وليبا حبنتي دودة قابن دقيستي لاني تاسي كيسو قدوبنا هاتن كسر دوادة برامج كي ورقيسي دا kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen Soomaaliya
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulli oo London jooga waxaana la soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studio VOA Washington
aan ku bilaabo jaamacow wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in booliska la dagaalamay argagixisada ee dalka Kenya ay gacanta ku dhigeen laba nin oo u dhashay dalka Tanzania oo u safrayay dhinaca Soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab taliyaha booliska ee deegaanka Isiolo Jales Ontita ayaa sheegay in labadaas nin laga qabtay wadada u dhaxaysa Isiolo iyo Moyale iyaga oo ka baxay magaalada Nairobi sidoo kale boolisku waxa ay sheegeen in labada nin ay ku safrayeen waraaqo socdaal oo aan sax ahayn
wargeyska ayaa magacyada labada nin ku sheegay Umar Muwalimu Kasambe oo loo yaqaan Juma Abbas Suberi oo 28 jir ah iyo Ali Juma Kwando oo 17 jir ah waxaana markii la qabtay ay sheegeen inay ku socdaan Muyale oo ay shaqo ka heleen ciidanka ayaa kadibna baaray taleefoonada gacanta ee ragasi ay wateen waxaana laga helay lambarro Soomaaliya ah
labada nin ayaa booliska waxay u sheegeen in lambarrada Soomaaliya ay kala xiriireen dad ku xiray shaqada ay ka heleen Muyale Otinta, taliyaha booliska Isiolo, waxa uu sheegay in labada nin ee u dhashay dalka Tanzania lagu hayo saldhig booliis oo ku yaala magaalada Isiolo, laguna tuunsan yahay in ay doonayeen inay Soomaaliya u gudbaan si ay uga mid noqdaan dagaalyahanada Al-Shabaab, waxana uu sheegay in la sii wadi doono baaritaanada raggan lagu wado.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa Ridwaano waxa uu warbixin dheer ka qoray in kun ka mid ah ciidamada askarta ee nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga ee Amazon la jari doono sanadkan. Wargeyska waxa uu leeyahay kun ciidan oo ka mid ah askarta Amazon ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa la dhimayaa sanadkan iyadoo arrintan ay qayb ka tahay qorshaha Midowga Afrika ee uu ku doonayo inuu gabi ahaanba ciidankiisa kala baxo Soomaaliya sanadka 2020-ka.
War qoraal ah ayaa jaamacow oo ka soo baxay madaxa howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madiera waxa uu talaadadii ku sheegay in loo baahan yahay taageero degdeg ah oo loo fidiyo dhismaha ciidan ee Soomaaliya kuwaas oo la wareegi doona mas'uuliyadda ka saaran amniga Soomaaliya waxa bilowday in ciidanka ay ka soo baxaan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah waana sii wadi doona toddobaadyada soo socda sidaasi waxa yiri Danjire Madiera
ciidanka midowga Afrika ee Amisom ayaa howlgalkooda ka bilaabay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay uga difaacaan dowladda Soomaaliya weerarada uga imaanaya ururka Al-Shabaab oo ah urur xiriir la leh Al-Qaacido oo weerarro ka geysta goobaha dadka rayidka ah ciidamada iyo xarumaha dowladda ee magaalada Muqdisho sanadkii 2016 ayaa midowga Afrika waxa ay ku dhawaaqeen qorshaha ay kaga baxayaan Soomaaliya iyo dhimista lagu sameynayo 22,000 oo ciidanka midowga Afrika ah iyadoo ugu dambeynna ciidanka Soomaaliya lagu wareejin doono mas'uuliyadda amni ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in xilligan Soomaaliya ciidankeeda aanu ahayn ciidan tayo leh, isla markaana ciidanku ay u badan yihiin ciidan beeleedyo la isku soo ururiyey. Sidoo kalena waxaa tababarro kala duwan oo aan isku xirnayn ay ka helaan ciidamo ajnabi ah. Ciidanku waxay u baahan yihiin in la qalabeeyo oo ay helaan hubka ay u baahan yihiin, agab mushahar joogtaysan, caafimaad iyo xarumo lagu tababaro. Sidaasi waxa yiri Danjire Madiera.
Waxaa intaasi uu ku daray Ridwaano in ka bixista ay si tartiib tartiib ah ku socon doonto si loo hubiyo in aan qalqal la gelin amniga dalka. Kooxda Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011, inkastoo weli ay sii wadaan weeraro ay ka geysanayaan magaalada, waxaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii cuslaa ee loo adeegsaday gaariga xamuulka 14 October iyadoo ay ku dhinteen 358 qof.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in 2 toddobaad kadib weerarkaasi ay kooxda Al-Shabaab weerar kale ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dileen dad gaaraya 720 qof. Wixii xilligaasi ka dambeeyey ayaa waxaa shaqada laga eryay taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya
sambalooshe.
Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wadajir ah idiinla socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
kulanti wargeysyada dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno Jaamac Buule iyo Waliba Ridwaan, aad buu mahadsan yihiin gabagabada idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa fiidnimo. Haatana aynu dhinaci kaalmaha heesaa jaleecno waayeyo qaraamigii iyo waliba Fortuun Brimo. waa hagaag dhigisteyal codka Fortuun Birimo hadayn intaasi kaga soo gudubnay iyo waliba heestaasi waayay waayo. Waxaan dhigisteyal naga xasuusinay in heestan ay hore u qaaday fanaanada Fadma Cabdullaahi Kaahin Maandeeqo iyo waliba qaar ka mid ah fanaaniinta iyaguna qaybta jiibta la waday hay'adan duray.
Ariga heesta waxaa ka mid ah kalgacalka waan ku dhinayaa kurkigana waad ka garataa.
Aad iyo aad gabagabadii bayn ku soconaa.
Maandeeq iyo fanaaniin hore ayaa heestaas leh yara qaaday idaacaddan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa wadirada kugu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac
iyo Ibraahim Xasan Daandure. Guud ahaanna waxaan idin leenahay tan iyo intaan idaacaddan idaacad xitay sugnimo doona sidaayo nabadgelyo.